Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Njihemi me titujt kryesor. Më ardhje në pushtet të qeverisë së re të Kosovës, procesi i vettingut hyn në qor sokak. Mbi 722.000 euro janë mbledhur nga fondi diasporës për luftimin e pandemisë COVID-19 në Kosovë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurorët dhe gjyqtarët në Kosovë nuk dihet nëse do të kalojnë nëpër një proces të ri të verifikimit. Në vitin 2010 ka ndodhur një proces verifikimi që është udhëhequr nga ndërkombëtarët, por se që nga ajo kohë sistemi i drejtësisë është kritikuar për mungesë besueshmërie. Qeveria kaluar ka nisur përgatitjet për një proces verifikimi, por se qeveria e tanishme drejtuar nga Abdullah Hoti ka një çështje tjetër për vettingun. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Prej vitesh në Kosovë flitet për një proces të ri të verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por aktualisht nuk dihet nëse do të ndodhë një proces i tillë. Qeveria e kaluar ku ministre e drejtësisë ishte Albulena Haxheu nga vetvendosje, kishte formuar një grup profesionistësh, i cili pritet që të dalë me një raport për skenaret e mundshëm të kryerjes së vettingut në drejtësi. Por ky proces duket se është në pikpyetje pasardhjes së qeverisë së re. Ministri aktual i drejtësisë Selim Selimi ka një çështje tjetër sa i takon kryerjes së vettingut. Ai nuk përjashton vettingun, por thot se ngritja e mekanizmave të llogaridhënies në sistemin e drejtësisë është primare për të.
Do të punoj që çdo proces i llogaridhënies të ketë gjithë përfshirje. Po çdo hise i sistemit të drejtësisë duhet të jetë në tavolinë. E këta hisetor duhet të punojmë bashkë. Edhe është e domosdoshme që në tavolinë të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak që Departamenti i Drejtësisë i Shtetit të Bashkuar të Amerikës është ai që na ka dhënë rekomandim shumë të përmirësimin e sistemit tonë të drejtësisë, që ramban llogaridhënës me raporte të ndryshme.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ministri i Drejtësisë Selim Selimi thotë se nuk mund të kryhet asnjë proces i vettingut pa pjesëmarrjen aktive të vet institucioneve të drejtësisë.
Çfarë do të thotë vendimi për sistemin e llogaridhënies duhet të jetë vendim me legitimitet. E legitimitetin e merr vetëm duke i ulë hizetarën tavolinë. Për mua është e rëndësishme që këto institucione të pavarura të jenë pjesë e tavolinës sa herë që bisedohet për ta edhe për shëndim të ligjit.
Grupi për studime juridike dhe politike prej kohësh avokon për një proces të vettingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Reze Hoxhën ka kjo organizatë thot se për të pasur besueshmëri, gjyqësorët dhe prokuroria duhet të kalojnë nëpër verifikim.
Ne konsiderojmë që të pritet studimi i grupit të ekspertëve i cili është formuar gjatë kohës të qeverisë e kaluar, i cili është thënë që do të vijë me një studim lidhur me mundësinë ose se çka duhet të përfshijë një proces vettingu, dhe pastaj kuptohet që i mbetet në përgjegjësinë dhe diskrecionin e Ministrisë së Drejtësisë të vendosë lidhur me dizajnimin e procesit, e pastaj edhe me krijimin e ligjeve ose ndryshimeve që janë të domosdoshme për ta implementuar.
Pas formimit të qeverisë së kaluar të drejtuar nga Lëvizja Vetëvendosje, premtimi i parë që u bë ishte kryerja e vettingut në drejtësi. Aso kohë ministra e drejtësisë Albulena Haxheu premtoi përfundimin e procesit të vettingut për një afat brenda 24 muajsh. Prokurorët dhe gjyqtarët në Kosovë kaluan nëpër një proces të verifikimit në vitin 2010, secili nga gjysejt 450 gjyqtar dhe prokuror është dashur që të riaplikojnë për vendet e tyre të punës. Për dallim nga Kosova, në Shqipëri në vitin 2016 nisi procesi i vettingut. Në mbikëqyrje ndërkombëtare, prokurorët dhe gjyqtarët u obliguan që të kalojnë nëpër tri faza të rëndësishme të verifikimit, e që përfshiu kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës dhe kontrollin e aftësive profesionale. Njohësit e fushës së drejtësisë në Shqipëri janë skeptik se procesi i vettingut ka ndikuar në ngritjen e kredibilitetit të sistemit të drejtësisë. Sokol Aziza, jurist i njohur në Shqipëri, thot se procesi i vettingut ka qenë i dobët dhe ka ndikuar në uljen e efikasitetit të gjykatave në dhënien e drejtësisë. Problemet me të cilat është përballur ky proces në Shqipëri nuk duhet lejuar të ndodhin në Kosovë, thot juristi Azizaj.
Duhen ofruar ekspertë të cilët janë marrë me drejtësinë, jo si organizata jo fitimprurëse, po janë marrë me drejtësinë si aktor dhe faktor brenda pushtetit të së drejtës. Bukton si qytetar, prokuror, avokat, që kanë punuar në vendet e tyre në debatin për të dhënë drejtësi. Kjo është shumë e rëndësishme. Në momentin që vetimi njerëzve ose seleksionimi njerëzve, identifikimi njerëzve, përcitja e njerëzve vijnë nga organizata të cilat nuk kanë lidhje fare me drejtësinë, me dhënien e drejtësisë, me përmbajtjen e vendimit drejtësi, me raportet procedurale midis qytetarëve dhe dimensioneve që marrin pjesë në dhënien e drejtësisë, reforma sërish po them, është e dështuar.
Mbi 100 gjyqtarë prokurorë janë shkarkuar deri më tani pasi kanë dështuar që të kalojnë procesin e vettingut në Shqipëri. Rreth 40 të tjerë janë larguar vullnetarisht. Si Kosova, ashtu edhe Shqipëria është kritikuar vazhdimisht për efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Organizata vendore dhe ndërkombëtare kanë tërhequr vërejtjen sa i takon luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbi 722.000 euro janë mbledhur nga fondi i diasporës për luftimin e pandemisë COVID-19. Këto para janë mbledhur pas kërkesës së ish-kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, që u ka bërë mërgjimtarëve që të ndihmojnë shtetin e Kosovës në luftimin e kësaj pandemie. Megjithatë, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se diaspora nuk është dashur të ngarkohet me një kërkesë të tillë, pasi që mërgjimtarët në vazhdimsi e ndihmojnë ekonominë e Kosovës me dërgesat e tyre. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Ndihma që mërgjimtarët e japin për shtetin e Kosovës ishte e pashmangshme edhe gjatë pandemisë COVID-19. Mbi 722.000 euro janë grumbulluar nga ndihmat e ardhura nga diaspora gjatë kësaj kohe. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë përmes një përgjigje me shkrim drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Totali i pranimeve në nën llogarinë dedikuar të thesarit deri tash është mbi 722.000 euro, ndërsa gjendja e kësaj nën llogarie është mbi 716.000 euro, thuhet në përgjigje. Ndihma nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mërgjimtarëve ish-kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 12 prill të këtij viti. Një muaj pas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, Kurti përmes një video mesazhi ka kërkuar nga mërgjimtarët që ta ndihmojnë qeverinë me mjete financiare për ta luftuar sëmundjen. Më 22 maj Albin Kurti, derisa ishte kryeministër në detyrë i Kosovës, ka bërë të ditur se janë mbledhur 720.000 euro nga mbështetja financiare e diasporës për luftimin e COVID-19. Për më shumë se 2 javë prej asaj kohe, nga mërgjimtarët janë dërguar edhe mbi 2.000 euro të tjera. Në këtë nën llogari do të vazhdojnë të pranohen mjetet që dedikohen për qëllimin e hapur deri në një vendim tjetër, ka thënë drejtori i përgjithshëm i thesarit.